U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
U Banja Luci je obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba. Riječ je o surovom i licemjernom zločinu zbog kog se niko nije pokajao, ocijenio Nenad Stevandić.
Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška, Bosna i Hercegovina izbjegla ekonomski kolaps.
U Trebinju sutra sastanak predsjednika vlada Srpske i Srbije u centru pažnje ekonomska saradnja.
Donald Trump najavio slanje dodatnih 5000 vojnika NATO snagama u Poljskoj.
Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić u finalu Challengera u Istanbulu.
Prevlađuje umjereno oblačno i toplo, sutra promjenjivo oblačno, mjestimično kiša. U Banja Luci su danas obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru, koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Služen je parastos kod spomenika 12 beba na Novom groblju, a potom su položeni vijenci na spomen obilježje život u centru grada. Vijence i cvijeće su osim porodica položili i zvaničnici Republike Srpske. U parku Mladen Stojanović posađeno je drveće i formirana aleja 12 beba, mjesto poštovanja i vječnog pamćenja. Pripremila Mirjana Grabiš.
Roditelji tragično preminulih beba i danas sa neizbrisivom tugom govore o maju ratne 1992. godine, kada su njihova tek rođena djeca zbog nedostatka kiseonika izgubila najvažniju bitku, bitku za život. Majka jedne od beba, Željka Tubić, kaže da iako godine prolaze, bol nije manja. Naprotiv, svako sjećanje je sve teže.
Svaka godina je sve bolnija majkama i porodicama. To je uvijek živa rana koja samo svaki put više boli, a nikad ne zaraste.
Ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za smrt 12 banjalučkih beba, ističe predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona naglašava da je ova tragedija jedan od najtežih simbola stradanja i nepravde prema srpskom narodu.
Ni sudski postupak, a kamoli presudu sa kojom bi bili sa kojom bi bila bar neka moralna satisfakcija porodicama ispunjena, a da ne govorim svima nama kao društvu, je to jedan znak da sve žrtve nisu iste i da se prosto svi oni koji mogu da odlučuju o ljudskim sudbinama baš tako kao što smo mogli danas čuti igraju Boga.
Predsjednik Siniša Karan podsjetio je da je ova tragedija bila jedan od ključnih momenata za proboj koridora života. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović za smrt banjalučkih beba rekla je da je to trajna mrlja na obrazu čovječanstva. Onemogućavanje transporta kiseonika za Banja Luku 92. godine licemjeran je zločin zbog kojeg se niko nije pokajao, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Ono što je važno da se sabiramo i da svake godine se dalje čuje ovo što pričamo i da ih natjeramo da pored stida pokažu i kajanje. I pričat ćemo ovo svake godine i u svim diplomatskim susretima i u svim zasjedanjima i gradskim i skupštinskim i reći ćemo da nemamo kome i šta da opraštamo dok se ne pokaje.
Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da 12 banjalučkih beba ostaje vječna opomena svima koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni. Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić najavio je formiranje aleje 12 beba kao još jedan podsjetnik na ovaj strašan zločin.
I uvjerenja smo da je to jedan vid kulture pamćenja koji je izuzetno snažan i za 20-30 godina sva djeca koja budu šetala parkom imaće jedan snažan podsjetnik na svaku našu bebu.
Njegovanje kulture sjećanja i prenošenje istine mlađim generacijama je obaveza, poručio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Banja Luka ima obavezu da na ovom prostoru, pored spomenika život, izgradi park koji će biti posvećen stradalim bebama.
I to možemo da uradimo da li u prvoj polovini mjeseca juna čak. I da Banja Luka u svom centru i biću ima ono najsvetije, a to je hram Hrista Spasitelja, a to je centralno spomen obilježje i to je park 12 beba.
13. beba Slađana Kobas izgubila je bitku za život sa 14 godina. A 14. bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je trajne posljedice. Ova teška situacija koja je zadesila zapadni dio Republike Srpske prekinuta je probojem koridora života na Vidovdan 28. juna, kada je zapadni dio Republike Srpske spojen sa istočnim i dalje prema tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji.
U predorskom naselju Hambarine obilježena je 34. godišnjica stradanja dvojice vojnika Jugoslovenske narodne armije, koje su ubili pripadnici muslimanske paravojne jedinice na punktu u tom mjestu. Poručeno je da je upravo ovaj događaj doveo do početka rata u Prijedoru, izvještava Ivana Pekarić.
Tog 22. maja 1992. godine šest vojnika JNA u civilnom automobilu krenulo je na otpust iz Prijedora ka Ljubiji. Nakon zaustavljanja na punktu u Hambarinama, na njih je bez razloga otvorena vatra. Na licu mjesta ubijeni su Rade Lukić i Radovan Milojica, a ostala četiri vojnika su ranjena. Ubijen u 24. godini, Rade Lukić za sebe je ostavio dva sina i suprugu. Milica Duganđija Lukić, supruga ubijenog vojnika.
Zaboraviti neću nikad, a oprostiti ne mogu, jer je urađeno nešto što nije trebalo se uraditi.
Nakon ubistva policajca Radenka Đape, ovo je bio drugi čin terorizma u Prijedoru u kojem su ubijani vojnici srpske nacionalnosti, a kojim je započet napad na Prijedor. Slaviša Knjeginjić, potpredsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Vjerovatno sve srpske žrtve podvodi pod incidente. I Đapa incident, i ovo incident, i to vam djeluje na sudu vrlo blago. Kad je incident, to nema neke značaje, vjerovatno i pravosuđe na osnovu toga i donosi odluke. Vi znate da za ovo niko nije odgovarao, ova dva mladića pošla kući, već tu priču znate. Pucano je na njih, ni krive, ni dužne, nisu pružali otpor, bio je punkt. I uvijek se postavlja jedno pitanje, svi mi možemo postaviti, zašto te ljude nisu zarobili?
Za zločine koji su 92. godine izazvali početak sukoba u Prijedoru, do danas niko nije odgovarao.
Slušate Dnevnik. Novi granični prelaz u Gradišci u prethodna tri dana opravdao je očekivanja vozača putničkih vozila. Ali probleme imaju autoprevoznici. Direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija izjavio je da će to biti riješeno tako što će carinski terminal umjesto do 20 raditi do 22 časa. Sa sastanka predstavnika ove uprave i svih učesnika u carinskim postupcima, poručeno je da je otvaranjem graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina spasena od ekonomskog kolapsa, informiše Darko Đurić.
Tri dana nakon otvaranja, potpuno druga slika novog graničnog prelaza u Gradišci. Vozači putničkih vozila zadovoljni, međutim problem je to za autoprevoznike, nepregledne kolone, kamiona i kolaps na ulazu u carinski terminal u Gradišci i na hrvatskoj strani. Jedan od problema je što carinski terminali, posebno novi u Hrvatskoj, nemaju dovoljan kapacitet da prime toliko kamiona. Problem će biti riješen, poručeno je sa sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje, inspekcija privrednika i špeditera tehničkim unapređenjem, kaže direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija.
Da bi ubrzali taj proces, dogovoreno je da će carinska služba četvrtkom i petkom raditi ne do 20 sati, već do 22 sata i da bi ubrzali proces u ta dva dana. Naravno, nedeljom i ponedeljkom ćemo imati problem sa druge strane kada su u pitanju izlasi kamiona iz Bosne i Hercegovine koji putuju prema Evropskoj uniji.
Uz tehničko unapređenje i sanacijom starog prelaza u Gradišci, autoprevoznici neće stajati u kolonama. predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Dračić.
Da se ovo nije desilo, mislim da bismo imali jednu situaciju koja bi bila neprihvatljiva i što bi dovela do velikih problema za našu ekonomiju. Nama je, kao što je direktor rekao, potrebna su oba granična prelaza u Vljadišci, ali su nam potrebni granični prelazi u Svilaju i Izačiću kako bi na taj način rasteretili ovaj dio graničnih prelaza i na taj način omogućili privredi da lakše funkcioniše.
Brzim otvaranjem graničnog prelaza u Gradišci spriječen je privredni kolaps, ocijenio je potpredsjednik Unije poslodavaca Srpske Saša Trivić.
Mislim da ćemo na ovaj način ostvariti ogromne uštede za privredu koje se održavaju u bržem protoku kroz carinski terminal. Naravno i današnji sastanak će dati određene aktivnosti koje će još više ubrzati, tako da očekujemo smanjenje troškova i brži prolazak kroz ovaj granični prijelaz.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje za sljedeću sedmicu najavljuju sastanak sa hrvatskim carinama i graničnom policijom. Novi most koji je otvoren u utorak 19. maja biće korišćen tokom obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška, do koje je došlo zbog obrušavanja dijela zaštite ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.
Iako Christian Schmidt napušta BiH, iza njega je ostalo jedno od najkontroverznijih pitanja, nametanje izmjena krivičnog zakona, čime se nepoštovanje odluka visokog predstavnika karakteriše kao krivično djelo. I pored podnesene apelacije poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u Krnjem ustavnom sudu BiH i dalje bez odgovora za ocjenu ustavnosti odredbi tog zakona. U Srpskoj su uvjereni da je riječ o svjesnom odugovlačenju, pripremila Milena Bjelica.
I dok apelacije koje podnose bošnjački političari uglavnom na štetu Republike Srpske, Ustavni sud BiH rješava ekspresno, o zahtjevima iz Srpske čeka se mjesecima. Apelacije poslanika Narodne skupštine Srpske za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona koje je nametnuo Christian Schmidt na dnevnom redu nema ni nakon gotovo pola godine od podnošenja. Predsjednik suda Mirsad Čeman tvrdi da je predmet u obradi i da će o njemu odlučivati kada se za to steknu uslovi.
Ja u ovom trenutku ne mogu uopće tvrditi niti procijeniti kada će to biti. U svakom slučaju, bit će dovoljno brzo da bi Ustavni sud odgovorio obavezi da ovakve predmete rješava i hitno.
A hitno će biti vjerovatno tek nakon izbora. Šef kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske Srđan Mazalica rekao je da je prema odredbi člana 203a krivičnog zakona neizvršavanje odluka visokog predstavnika dovelo do presude bivšem predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. Smatra da je i to jedan od razloga zbog čega sud odugovlači sa odlukom.
Oni što kasnije donesu odluku da ne postoji dovoljno vremena da se revizija presude Miloradu Dodiku donese, koja bi na kraju krajeva njemu omogućila da se kandiduje na izborima za predsjednika Republike.
Niko osim parlamentarne skupštine BiH ne može da donosi zakone i zbog toga su odredbe spornog zakona neustavne. Zaključak je to Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamenta BiH, koja se na zahtjev Ustavnog suda izjašnjavala o podnesenoj apelaciji. A da li će Krnji Ustavni sud uvažiti zaključak ove komisije i kakva će odluka biti, sudije nisu htjele da prejudiciraju. Iako i Srpske vjeruju da nema pravnog osnova za odbijanje apelacije i da će sporne odredbe biti stavljene van snage, dosadašnje odluke i izjave Krnjeg Ustavnog suda pokazuju šta se može očekivati. Sudija Ustavnog suda Larisa Velić.
Kada je u pitanju visoki predstavnik, Ustavni sud rekao da mi ne možemo preispitivati nadležnosti visokog predstavnika, nadležnosti koje su mu date Ustavom ili bonskim ovlastima, znači to ne spada u nadležnost Bosne i Hercegovine.
Krnji Ustavni sud BiH sredstvo je bošnjačkih političara za ostvarivanje svojih politika i jedan je od glavnih krivaca za trenutno stanje u BiH, ocjenjuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
Bošnjački političari su se oslanjali ranije na Marfija i američku ambasadu i na svaki način su pokušavali da provedu svoje politike o kojima se ne možemo usaglasiti, ne možemo dogovoriti, a te politike su antiustavne i antidejtonske.
U julu 2023. godine Christian Schmidt je silom izmijenio krivični zakon BiH. Tada je počeo sudski progon predsjednika Republike Srpske koji je okončan pravosnažnom presudom i zabranom obavljanja javnih funkcija Miloradu Dodiku.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Danas u 16 časova istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u BiH. Saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Nakon ažuriranja podataka na internet stranici CIK-a biće objavljen preliminarni pregled podnesenih prijava političkih subjekata pod linkom Opšti izbori 2026. Ovim praktično počinje završna faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar.
U Trebinju će se sutra sastati premijeri Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut sa ministrima i saradnicima. Riječ je o nastavku redovnih radnih sastanaka na kojima se razgovara o nastavku realizacije zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnje u oblasti od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju, ali i drugim lokalnim zajednicama u Srpskoj su realizovani. Izvještava Božidar Stajčić.
Samo u Trebinju višemilijonska ulaganja vlade Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine i grad Trebinje finansirali su rekonstrukciju starog grada, izgrađen novi dječji vrtić, privodi se kraju izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima. Dolazak dva premijera za grad je čast, ali i prilika da se otvore nove teme važne za Trebinje i Hercegovinu, ali i za Republiku Srpsku, kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Ono što je naš cilj za naredni period, da otvorimo temu aerodroma, da vidimo dokle smo stigli, šta je to što mi još trebamo da preduzmemo da bi se to završilo kao projekat na zadovoljstvo svih.
Aerodrom u Trebinju i uskotračna pruga Mokra Gora Višegrad su infrastrukturni projekti od posebne važnosti za dvije vlade, rekao je Đuro Macut, premijer Srbije. Aerodrom ima posebnu važnost.
To je jedan isto veliki infrastrukturni projekat koji će nas u narednom periodu svakako uslovljavati da nastavimo sa svim koracima i fazama koje imamo, pa je i nastavak naših razgovora u Trebinju koji će nastupiti u subotu i imati zapravo kontinuitet ovoga.
U okviru četvrogodišnjeg nacionalnog strateškog plana Srpske je i autoput Banja Luka-Beograd, rekao je Savo Minić.
Svaki dan tražim informaciju. Prvi put kad sam čuo da ima problem, otišao sam u Bijeljinu, odmah smo reagovali, donijeli neke odluke, zvali elektroprenos, otključali mogućnost da se nastavi raditi. Kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, nijedan projekat ne smije da stoji zbog administracije do bilo čega.
Sutra na sastanku u Trebinju i razgovori o mogućnostima saradnje naučne zajednice. Postoji namjera da se formira šira naučna zona koju bi činili univerziteti i saradnici iz Srpske i Srbije, koji bi svojim kapacitetima bili naslonjeni na Srbiju. Očekuje se nastavak saradnje, kao što je to bilo i prethodnih godina, rekao je Đuro Macut, predsjednik vlade Srbije.
Mi smo jedan narod koji je samopodeljen Drinom, zapravo u dva sektora, tako bih rekao, i da svi međunarodni dogovori koji su postignuti u posljednjih nekoliko decenija nas apsolutno i usmeravaju, ali i obavezuju da nastavimo tim putem.
Planirano je da premijeri posjete i novoizgrađenu bolnicu u Trebinju, gdje je dio stručnog medicinskog kadra iz Srbije angažovan u liječenju pacijenata.
A nakon što je kompanija iz Bijeljine, Likos Balkan Metals u opštini Petrovo za danas najavila početak geoloških istraživanja, više stotina mještana spontano se okupilo i ponovilo da ne žele na tom području geološka istraživanja. Taj stav potvrdili su i na nedavno održanom referendumu. Na Ozrenu danas nisu bili ni geolozi, a ni mašine bijeljinske kompanije. U ovom trenutku su im, navode, prioritet tehničke i organizacione pripreme. A da li će biti terenskih aktivnosti, o tome će javnost biti blagovremeno obavještena. Biljana Đukić.
Za mještane Ozrena dileme nema. Geološka istraživanja nisu prihvatljiva. Ujedinjeni u svom stavu poručuju da ne žele aktivnosti koje bi, kako tvrde, mogle ugroziti prirodu i život u ovom kraju.
Igor Jović iz Boljanića i Goran Savanović iz Sočkovca.
Nećemo odustati odbrane naših ognjišta, nećemo se povući. Mi smo u posjedu svom, na svojoj zemlji. I to ćemo obraniti dok god bude trebalo.
Ovo smatramo upadom na naše posjede dok god se ne dokaže javni interes, a ne privatni.
Građani se protive istraživanju teških metala, posebno kobalta i nikla. Tvrde da su geološka istraživanja na Ozrenu rađena još u bivšoj Jugoslaviji i da se tačno zna koji su metali zastupljeni. Boro Cvjetković iz Tekućice i Zoran Poljašević, predsjednik ekološkog udruženja Ozren Kostilj.
Ovdje su istraživanja urađena mnogo prije, tamo nekih 70. godina. I ta istraživanja su pokazala otprilike čime raspolaže planina Ozren.
Ovdje ima te rude, a radi se o teškim kancerogenim rudama. To su takozvani kritični minerali za zelenu tranziciju. Znači, to su minerali, odnosno metali koji se koriste za proizvodnju baterija za električne automobile.
Da su detaljna geološka istraživanja rađena 1969. godine potvrđuju iz bjeljinske kompanije Likos Balkan Metals. Cilj im je, kažu, da novim istraživanjima potvrde tačnost tih rezultata. Direktor kompanije Likos Balkan Metals Mladen Lujić.
Trenutne aktivnosti ne znače otvaranje rudnika niti automatski vode ka eksploataciji, koja bi u svakom slučaju zahtijevala dodatne studije, javne rasprave i posebna odobrenja i učešće kako lokalne zajednice, tako i drugih nadležnih upravnih organa. Geološka istraživanja koja se planiraju predstavljaju privremene, kontrolisane i aktivnosti koje se izvode u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine.
Predsjednik Skupštine opštine Petrovo Igor Cvijanović. U prostornom planu opštine Petrovo planirano je da planina Ozren bude park prirode, zato je opština pred Okružnim sudom u Banja Luci pokrenula upravni postupak protiv resornog ministarstva koje je kompaniji iz Bijeljine dalo neophodne dozvole.
Stav opštine Petrovo, stav svih, ponavljam jednoglasno je svih 17 odbornika je da su protiv geoloških istraživanja.
Kao simbol zajedništva i podrške očuvanju ovog kraja u Sočkovcu je služen i moleban za spas Ozrena.
Na svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke promovisano je 138 kadeta školovanih za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 43 kadeta za policiju Brčko distrikta. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Među 180 kadeta titulom najbolje sa prosjekom ocjena 5,0 odlikovana je Valentina Škorić iz Banja Luke. Ostvareni rezultat, kaže, motivacija je za što bolji i predaniji rad u struci.
Nas su na Policijskoj akademiji učili da u svakoj stresnoj situaciji ostanemo mirni, da uvijek budemo hrabri, ali ipak u svakom trenutku dostojanstveni i ja ću se potruditi da ću sva ta načela koristiti u svom radu.
Načelnik uprave MUP-a Srpske za policijsko obrazovanje Mile Šikman rekao je da su kadeti nakon uspješno završene desetomjesečne obuke osposobljeni za samostalno obavljanje policijskog posla.
Nakon ovoga slijedi im pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci, nakon čega će pristupiti polaganju stručnog ispita i biti primljen u puni radni odnos kao policijski službenici.
Resorni ministar Željko Budimir upis nove klase kadeta najavljuje već u julu. Izrazio je zadovoljstvo rezultatima rada MUP-a na školovanju novih policijskih kadrova.
Prema rezultatima koje su postigli kadeti, možemo reći da u sistem ulaze mladi ljudi koji su i patriote i stručnjaci za onu oblast koju će raditi. Dosta njih će i nastaviti školovanje i to je ono što treba Republici Srpskoj. Oni su čuvari otadžbine.
Događaju su prisustvovali i brojni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.
U nastavku region i svijet. U Gračanici su i danas održani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Ispred kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici okupili su se radnici te ustanove, a pridružili su im se i članovi Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović, prenosi Kosovo online.
Zbog protivpravnog privođenja Srba protestovali su i zaposleni ispred Doma zdravlja u Gračanici, interne i pedijatrijske klinike u Lapljem selu, Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, kao i u školama u Lipljanu, Gračanici, Sušici i Lepini.
Rusija je zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nakon ukrajinskog napada na univerzitetski kampus u Starobelsku, gdje je poginulo najmanje 4 ljudi, saopštile su nadležne službe.
Za sada nije poznato kada će sastanak biti održan. Ruski komesar za ljudska prava Jana Lantratova potvrdila je da je u napadu poginulo 4 ljudi, a da je povrijeđeno 35 djece.
Američki predsjednik Donald Trump obećao je NATO saveznicima da će poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Kao razlog za takvu odluku Trump je naveo svoj odnos sa poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim, koga je podržao na predsjedničkim izborima u Poljskoj.
Trumpova izjava dolazi u oči sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj, kojim prisustvuje i američki državni sekretar Marco Rubio. Šefovi diplomatije zemalja članica NATO-a razgovarat će o potrebi za većom raspodjelom tereta u okviru alijanse, saopštio je State Department.
U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti održano književno veče posvećeno pjesniku Dušku Trifunoviću. Pripremila Gordana Pretina.
Na ovoj književnoj večeri, kojom će biti oživljeno sjećanje na Trifunovićev lik i djelo, učestvovaće književnici regionalne scene, među kojima i Miladin Bejrić.
Prvenstveno mi večeras dajemo omaž njegove poezije povodom 20 godina, odnosno omaž 20 godina od smrti našeg velikog pjesnika, koji je, ne mogu reći, zaboravljen. Nije zaboravljen, ali sigurno nije mu posvećena pažnja koju je zaslužio. Preko 300 pjesama njegovih komponovana je muzika, i to uglavnom rock muzika, te pjesme su ostale među ljudima.
Književno veče organizuje Udruženje književnika Podružnica Banja Luka. Bijeljina je već nekoliko dana u znaku klasične muzike. Na četvrtom BN Classic Festu, koji je okupio oko 200 učesnika, učenika, studenata, profesora i eminentnih umjetnika iz Amerike, Španije, Mađarske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, večeras će nastupiti Neven Šobajić. O BN Classic Festu profesorka Aleksandra Radosavljević iz muzičke škole Stevan Mokranjac.
BN Classic Fest nije samo niz koncerata i takmičenja, to je priča o ljubavi prema muzici, o mladim ljudima koji svoje snove grade kroz umjetnost i o želji da Bijeljina postane prepoznatljivo mjesto susreta kulture i vrhunskog muziciranja.
Svi festivalski sadržaji otvoreni su za publiku, a ulaz je besplatan.
Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić iz Doboja plasirao se u finale Challenger turnira u Istanbulu. U Atini danas počinje završni turnir košarkaške Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Andrej Nedić, teniser iz Doboja, nastavio je sa odličnim igrama na Challengeru u Istanbulu. Nedić se plasirao u finale nakon što je danas u polufinalu sa 2-0, po setovima 6-4 i 6-2, pobijedio Franka Agamenonea iz Italije. Fudbaleri banjalučkog borca bit će danas gosti Radnika u Bijeljini u 34. kolu Premier lige BiH. Trener borca Vinko Marinović.
Poznato nam je sve na koji način naravno igra Radnik. Znamo da se radi o kvalitetnoj ekipi. Igrali smo i sad finale kupa, tako da sigurno da nas čeka jedna teška utakmica. Ali sve u svemu, nadam se opet da će pristup koji su imali momci do sada, da će to biti i ovoj utakmici, naravno da ćemo ostvariti povoljan rezultat.
U istom terminu od 18 časova Rudar Pridor dočekuje Zrinski, a ekipa Dobojske Sloge gostuje kod Posušja. Nedim Jusuf Begović, trener Sloge.
Apsolutno znamo važnost utakmice i za nas i za njih. Nema šta, to je mislim već je kraj, moramo pobijediti ove utakmice. Nastojat ćemo i težit ćemo da se tako i postavimo, da budemo pametni, a istovremeno dovoljno agresivni, ofanzivni, da tražimo pobjedu. Znamo šta nam znači, prema tome kalkulacija nema i ne smije biti, svjesno svi toga i tako putujemo u Posušje.
Borac je, podsjećamo, ranije obezbijedio titulu šampiona BiH. Na začelju tabele su tri preostala tima iz Republike Srpske, Radnik je osmi sa 34 boda, deveti Rudar Prijedor ima 29, a posljednja deveta Sloga ima 28 bodova. Završni turnir košarkaške Evrolige počinje večeras u Atini. U prvom polufinalu od 17 časova sastaće se Olimpijakos i Fenerbahče. Duel španskih timova Real Madrida i Valencije na rasporedu je od 20 časova. Finale će biti odigrano u nedjelju od 20 časova.
Prevlađuje umjereno oblačno sa sunčanim periodima, toplo i sparno, sutra promjenjivo oblačno i toplo, mjestimično moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. O vremenu Duško Mrkonjić.
temperature vazduha u 14 časova, Čemera 14, Kalinovik, Han, Pjese 15, Drinč, Knežo, Sokolac 17, Gacko ima 18, Mrkonjić grad, Srebrenica i Šipova 20, Višegrad, Rudo, Foča 23, Bijeljna, Doboj, Zvornik, Novi grad, Prijedor 24 i Banja Luci, Bileći, Srpcu i Trebinje po 25 celosove stepeni. U nastavku dana promjenjuju oblačno sunčane periode, samo ponegdje je moguća slaba kiša, na jugu pretežno sunčano, uveče razvedravanje. Sutra prvi dio dana pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti oblačnije. Od sredine dana bit će i duži sunčani perioda i toplije, uveče razvedravanje. U Hercegovini i dalje vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 18, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27, na jugu do 31, u višim predjelima od 17 celosove stepeni.
Dnevnik je završen. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci je obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba. Riječ je o surovom i licemjernom zločinu, zbog kog se niko nije pokajao, ocijenio Nenad Stevandić.
Otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci, Bosna i Hercegovina izbjegla ekonomski kolaps.
U Trebinju sutra sastanak predsjednika vlada Srpske i Srbije. U centru pažnje ekonomska saradnja.
Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić u finalu Challengera u Istanbulu.
Radio televizije Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.